Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 1 чэрвеня. Нашыя тэмы: беларускія кіроўцы апынуліся па-за законам у Расіі, з бацькі і сына Міхальковых знялі абвінавачванні ў масавых беспарадках, у гарадзеі футбольны матч рэкламуюць на хлебе. Гэта ды іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. З 1 чэрвеня кіроўцы-замежнікі не могуць працаваць у Расіі без расійскіх правоў. Пад гэтае патрабаванне трапляюць і беларусы, нават нягледзячы на тое, што з'яўляюцца грамадзянамі саюзнай дзяржавы. Цяпер нашых суайчыннікаў у Расіі могуць адхіліць ад працы, а калі зловяць за працы без пасведчання расійскага ўзору, аштрафуюць. Працяг тэмы у Віталя Заблюка.
Новы закон працуе толькі першы дзень. Перавозчыкі, да якіх удалося датэлефанавацца, кажуць, што ніхто з іх, беларускіх кіроўцаў, якія працуюць у Расіі, яшчэ не быў аштрафаваны. Распавядае Сергей Мішын, намеснік гендырэктара маскоўскай кампаніі «Вероніка Імпэкс».
Мы водзілі на сваім прынцыпе бражэм, поэтому будем, я не знаю, там замену прав пробовать делать им. Опять же, будем сейчас пробовать как-то посадить своих водителей, ну, я имею в виду, русские права. Вот так, в принципе, они у нас очень давно просто работают, и как бы нас это очень сильно коснулось.
Наместница директора логистичной компании «Ратипа» Нина Заблоцкая так комментует новый закон.
За месяца, наверное, полтора назад получили сообщение от этой компании юридической российской, да, мы с ними там чуть-чуть сотрудничаем, что водителя международников это пока не коснется. Это коснется тех, кто там, например, приехал из Средней Азии, к примеру, да, водители там работают на самосвалах, там на каких-то маршрутных такси. То есть вот в первую очередь этих коснется людей. А водители-международники, они же в принципе имеют международные права. Просто, ну как бы, и тем более Россия, она подписалась под Венской конвенцией, да, которая, ну, в том числе, да, регулирует и саму форму вот этого удостоверения, да. И если пункты, которые указаны в самом водительском удостоверении, соответствуют тому, что написано в этой Венской конвенции, то не должно быть претензий никаких. Если это уже начнется, ну, начнутся штрафы или там запреты на движение, это, ну, как я считаю, это, ну, просто такой беспредел, который иногда случается.
Дарэчы, на российских будовлях так само працуе шмат кіроўцаў с Беларуси. Калі дальнобойщики имеют хотя бы неформальные гаранты недотыкальности, хотя по факте и порушают новый закон, дык проверки на будовлях и могут стать першими крыницами проблем для белорусских кіроўцаў. Усе перавозчики разумеют, что штрафы и забароны на уезд у Россию могут посыпаться на кіроўцаў с белорусскими правами у любой момент. Ситуация тем больше цікавая, что формально Беларусь и Россия знаходятся у одной союзной державе. Але чым далей, тым часцей саюзнасць пачынае даваць збоі. Прыгадаць хаця б газавыя спрэчкі ці перанакіраванне пасажыраў, якія ляцяць з Мінска ў міжнародныя тэрміналы расійскіх аэрапортаў. Працягвае Ніна Заблоцкая з логістычнай кампаніі «Ратіпа».
Як мы ўсе разумеем, все это основано на политике, поэтому будет желание высших лиц, будет так. Не будет желания, будет по-другому. Поэтому, ну...
Необходность для белорусских дальнобойщиков отрымливать правы российского узору – видовочный барьер на шляху створения одной экономичной просторы. Размовы про то, что белорусов выведут с поддеяния забороны, велись 4 года. От самого початку працы над новым законом. Але так и застались размовами. Виталь Заблюк, Еврорадио.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
З Мікалая і Яна Міхальковых, якія праходзілі па справе патрыётаў, знялі абвінавачванні. Пра гэта ў каментары «Радыё Свабода» паведаміў адзін з сяброў сям'і. Нагадаем, што бацьку і сына Міхальковых вінавацілі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Іх затрымалі напрыканцы сакавіка. Сын правіў за кратамі месяц, а бацька амаль два. Як перадае «Радыё Свабода», Мікалай Міхальков зноў вярнуўся на працу ў клуб «Патрыёт». Тым часам прадстаўніца сем'яў фігурантаў справы патрыётаў Ніна Шыдлоўская заклікае не спяшацца давяраць інфармацыі пра знятыя абвінавачванні. Па яе словах, адвакат высвятляе гэтыя звесткі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная новина четверга. Вакол Светланы Алексеевич разгорелся новый скандал. Гомельская областная библиотека небыто отмовила письменнице у махчимости провести сустречу с читачами. Как поведомляет телеканал Белсат, сустреча мусила отбыться на день народжения Алексеевич, чтобы к 31 травня. Але директор установы не дозволила такое мероприемство. У справе разбирался наш журналист Дмитрий Лукашук. Ему и передаю слово.
Як стала вядома Еўрарадыё, сустрэча Святланы Алексіевіч у Гомельскай абласной бібліятэцы сапраўды планавалася, але не на 31 траўня, а ў іншы дзень, 7 ліпеня. Ды і не тое, каб планавалася, тлумачыць Еўрарадыё дырэктарка Гомельскай абласной бібліятэкі Марына Рафеева і даводзіць, што гэта ўсё насамрэч фейк. Подобны до того, что был на конт смерти Алексеевич. По ее словах, никаких официйных зворотов от Светланы Алексеевич те ее представников об организации сустречи Алексеевич с читачами у Гомельской областной библиотеки до их не приходило. Тем не менее, директорка библиотеки у размове с Еврорадио признает, что на тему махчимости проведения такой сустречи была телефонная размова с мясцовым письменником Анатолием Боровским. Той рассказал СМИ, а тыя подали гэта ўсё як затверджаную дамоўленасць. Але ніякага канчатковага рашэння прынята не было, упэўнівае мяне Марына Рафеева. І спасылаецца на тое, што 7 ліпеня ў бібліятэцы будзе праходзіць шмат раней запланаваных мерапрыемстваў. Такім чынам, са слоў дырэктаркі бібліятэкі вынікае, што журналісты ізноў усіх падманулі. Але ці сапраўды менавіта так усё было, цікаўлюся ў пісьменніка – Анатоля Боровского, який вел тыя самые перамовы. Анатоль Боровский стверджае, что особисто размаўляў с кіраўніцтвам библиотеки, и директорка нібыта вельми узрадовалася его пропанове.
Так калі призначим, ці что? Я говорю, 7 числа она может быть у Гомелі. Добре, 7 подходить. А, только який час? 17, 18, 16? Я говорю, выбирайте сами, як вам лепш. Думали с Рафеевой, она каже, давайте спынемся на 16.00, как раз будет сприяльный час, чтобы мы собрали людей. И все на этом, в очи мы ее и глядели один одному, я сидел у ее в кабинете, Калибина сказала, дайте мне официальную паперу, там те от Алексеевич, те от областной письменницкой организации, я бы ее зробил бы, якая тут есть тяжкость, а не якой тяжкости.
Боровский сапраўды рассказал про дамоўленасць СМИ, а праз некаторы час робіцца вядома, што кіраўніцтва бібліятэкі нібыта ніякай згоды на гэтую сустрэчу не давала.
Прыходжу я да іх. Свята апошняга званка, яны стаяць побач. Я говорю, добрый день, шановные. Расламачьте мне, помылка ці не помылка, что вы что-то там в интернете прочитала, Алексеевич. Отмовляетесь. А почему вы раньше времени дали информацию по всем этим СМИ, что у нас будет сустреча? Я говорю, а какая разница, раньше, позже? Так у каким теперь становище я задаю им питание? И Барабанщикова, и Рафеева кажут, мы не можем ее принять. Так я говорю, так что, значит, отбой, вы поменяли свою думку? Да, отбой, мы не можем дать ей аудиторию. Вот на таком узровне была размова.
Мы паспрабавалі яшчэ раз датэлефанавацца да дырэктаркі Гомельскай абласной бібліятэкі, але Марына Рафеева больш на званкі не адказвала. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё яшчэ раз і да... іншай тэмы ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка заўважыў спад у айчыннай нафтаперапрацоўцы. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў на нарадзе, прысвечанай развіццю гэтай галіны. Лукашэнка нагадаў прысутным, што пытанне нафты такое ж важнае, як і незалежнасць нашай краіны.
Этот вопрос сродні независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. В совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги. а должной отдачи до сих пор нет. И вот главный вопрос, в чем эти просчеты?
Кіраўнік Беларусі назваў нафтаперапрацоўку стратэгічнай галіною. Пры гэтым яе ўнёсак у эканоміку краіны зніжаецца. Больш за тое, у Беларусі нафтаперапрацоўка паступова становіцца стратнай. Пры гэтым ва ўсім свеце гэтая галіна дае высокія прыбыткі. Прычыны стратнасці Лукашэнка знайшоў у падзенні цэнаў на нафту, а таксама ў дзейнасці ўраду. На яго думку, міністры спрацавалі некампетэнтна і не змаглі выйсці са складанай сітуацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про тое, что у Гарадзеі футбольный матч рекламуют на хлебе. На продукции Нясвіжскага хлебозавода зместили информацию про матч чемпионату Беларуси «Гарадзея Крумкачы», который пройдет 3 червеня. Вядома, что было выпущено 2000 боханов хлеба с такой рекламой. Фото такого бохана можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне На фоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.